Antivojenная акция в центре Москвы собрала по разным...
Акция пред кару Москвы центра пулцаяс пец дажадем датем no 500 līdz 1000 cilvēkiem. Kā tika paredzēts, policija rīkojas asi un uz šo brīdi ir dati, ka aizturēti vairāk nekā 300 cilvēki. Valsts iestādes gan apstiprina tikai apmēram 50 protestētāju aizturēšanu. Pēc atliecinieku teiktā aizturēja visus, kam bija rokās jau kādi plakāti. Pie aizsardzības ministrijas aizturēti vairāki cilvēki, kas dziedāja Ukrainas himnu. Akcijas dalībnieki vēlāk soctīklos stāsta, ka garamgājēji tos apsaukājuši. Tajā skaitā ar antisemitiskiem lamuvārdiem, bet policija uz to nav rieģējusi. Savukārt demonstrācijās, kas atbalsta Krievijas rīcību, Krimā noritēja mierīgi, un pēc policijas datiem tajā pulcējās pat 20 tūkstoši cilvēku. Viņi devās pa bulvāru loku, turot plakātus ar saukļiem Putin, mēs ar tevi, Krima būs mūsējā, un Sevastopoli neatdosim. Starp dalībniekiem bija daudz jauniešu, tiesa iepriekš soctīklos tika ziņots, ka dalība šajā akcijā būtībā studentiem un budžeta iestāžu darbiniekiem, tajā skaitā Maskavas skolotājiem bijusi piespiedu. Dienas laikā vairākas Krievijas politiskās partijas, kas nav pārstāvētas parlamentā, nāca klajā ar paziņojumiem, kas nosoda iespējamo armijas ieviešanu Ukrainā. Tautas brīvības partijas paziņojumā teikts, Krievijas armijas izmantošana Ukrainas teritorijā novedīs pie liela mēroga pilsoņu kara Ukrainā, radīs milzīgu asins izliešanu. Šie bezatbildīgie un neprātīgie risinājumi dārgi izmaksās Krievijas un Ukrainas tautām. Paziņojumu parakstījuši Boris Ņemcovs un bijušais premjers Mihails Kasjanovs. Tikmēr oficiāla paziņojuma iztrūkums un tas, ka nav informācijas, vai Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir pieņēmis lēmumu ievest Krievijas armiju Ukrainā, vēl neko nenozīmē. Iespējams, jau tuvākajās stundās tas notiks. Katrā ziņā pēc nepārbaudītas informācijas Krievijas televīzijas pirmais kanāls ir atcēlis Oskaru pasniegšanas ceremonijas translāciju un uz rītu gatavo speciālu programmu ar Krievijas politiķu dalību.